vám čas. Máte rádi kamžiky a tie chvíle, kdy ste začtení v nieco, co vás absolútne pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nejakú tú peknú knižku a s ní si niekam zalézt. A to je dôvod, proč sme tady. To je dôvod, proč práve dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Já vás všechny zdravím a vítám pochopitelně u pravidelného pondělního čtení, komentovaného čtení tady z Midgardu. Jsem rád, že se opět slyšíme, no a jak jinak, dneska se opět zanoříme do té velice poučné knihy, ale mám tady pro vás ještě nějaké čteníčko trošku jiného kalibru, tak uvidíme. Pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek. Dnes slaví Radoslav. Radoslav, původ a význam jména. Mužské křestní jméno Radoslav má slovanský původ. Pardon, vyvinulo se ze slovanských slov raděti. Starat se a sláva. Novodobější výklad pracuje i se slovem radovat se. Jméno Radoslav se taky vykládá jako starající se o slávu, také slavící radost, radostný. Zkrátka, dobře, dnes slaví 3093 oslavenců a je to 112. příčka v četnosti užití tohoto jména. No a já tedy teď popřeji všem Radoslavům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěknou oslavu. Vy, kteří znáte nějakého Radoslava, tak mu prosím popřejte. Působíte mu tím radost a tím mu nadělíte zdraví. Protože nezapomeňte, že dnes je také Světový den astmatu. Nevím, proč astma musí slavit svůj světový den. Po celém světě se tady píše. Po celém světě se stále zvyšuje počet lidí s onemocněním průduškového astmatu, které v nejhorším případě končí smrtí. Pro připomínku této závažné nemoci byl vyhlášen Světový den astmatu a po vzoru asociace GINA byla roku 1998 založena v České republice iniciativa ČIPA. Nevím, neznám. Vím, že astma je nepříjemné, je to nebezpečné v tom, že se vám prostě zatáhne v krku, nemůžete se nadechnout a někdy to psychosomatické, někdy je to přetažený alergie, to znamená, jste na něco alergičtí, neřešíte to, takže třeba spousta alergií může skončit právě astmatem. Jako takovým jsou to věci, které se dají řešit, jsou to věci, které je potřeba řešit a nemusí to skončit tím, že si prostě najednou musíte fouknout, abyste se neudusili. Tak, Asi všechno bych řekl, tak to takhle dáme na stranu. No a já jsem říkal, že tady něco budu číst. Ringo Čech se pořádně naštval a napsal pravdu o tom, o čem se včer nesmí mluvit. Stručná bilance, píše Ringo Čech. Za prvé, revize kotle 800 až 15 korun. Revize komína 800 korun. V elektřině platím nesmyslné větráky či slunce. Ve vodě platím Francouze, v tabáku platím neziskovky. Uhlí už je dneska drahé jako svině a je čím dál horší. Cenu dřeva vyšroubovali na šílenou výšku kvůli nesmyslným štěpkám pro skopčáky. Zakázali mi kouřit v hospodě. Vnitráci mě sledují na internetu, kde kdo mě může udat za cokoliv, všude mě sledují kamery. Kde kdo mi může vlézt do baráku na kontrolu buchví čeho. Když chci jet někam autobusem, tak abych si na tu cestu šetřil. Platím na autopojistku, dálniční známku, technickou, teď i nějakou pokutu. Mám nařízené pneumatiky, spoustu vybavení, které musím nesmyslně měnit. K doktoru musím dojíždět a když jdu do lékárny, tak se nestačím divit. Počet lékáren roste jak houby po dešti. V krámě kupují jedovaté potraviny z dovozu. Výrobky nikdo neopravuje, všechno se vyhazuje. Na baráku, který jsem koupil, se za zdaněné peníze musím stejně platit daň státu, pojištění a musím ho z něčeho udržovat, aby mi nespadl na palici. Kamkoliv vlezu na úřad, platím nějaké poplatky a ještě na mě čumí jak na otravný hmyz. Halíkové, Kalouskové, Fialové, Němcové, Šabatové, Bendové, Gazdíkové, Schwanzenbergové a řada dalších darmojedů, které platím, ze mě dělají venkovského burana a nevzdělaného pitomce. A mohl bych pokračovat, už mě to pořádně sere. A kde kdo se mi snaží vnutit, že mu že můj největší nepřítel je Rusák, hovno, spíše EU, Soros a podobní. Můj největší nepřítel je tenhle stát a jeho politici. Žádný Rusák, žádný soused, žádný normální člověk mě kurva tak zavile nepronásleduje a neokrádá, jako tenhle náš dobytek, který sedí za moje, ale i tvé peníze ve vládě, parlamentu, senátu, ale i v jiných kancelářích státní správy a státní moci. Já nemám strach vyjádřit svůj názor. Prosím tě, jestli se cítíš jako Čech v naší republice a nelíbí se ti konání naší vlády, alespoň si to přečti, když s tím souhlasíš, nebuď netečný a přepoši to tvým dalším přátelům, se tady píše. Moc ti děkuji za podporu, nic ti to nestojí, ale dáš aspoň vědět dalším, děkuji. To asi nějaký šiřitel tady napsal. Tady na to navazuje. Milí Češi, Slezané, Moraváci i Slováci, tento režim je již tak zkorumpovaný a politici tak pyšní a přesvědčení o své neomezené moci, že se nestydí rozkrádat stát různými privatizacemi, amnestiemi a rozprodáváním státního majetku za hubičku, kamarádům, stučným všimným pro sebe a potom přidat důchodcům s příjmem okolo 11 700 až 900 korun, ale poslancům, kteří se vedlejšími přivýdělky v různých podnikových radách berou 100 tisíce, dají 14% ze základu, soudcům 9 a další vyjmenovávat by bylo na týden. Co je ale do nebe volající, že oni, tmaví, ukřičení a stále se ohánějící diskriminací, dostanou bez práce byt, sociální dávky, příspěvky na energie, zařízení bytu, zdravotní péči i školné a dokonce ochranu policie. A ještě stále vykřikují, že pro ně stát nic nedělá a že je lidé označují hanlivým názvem nepřizpůsobiví. Je jedno, jak je budeme nazývat, jestli Romové nebo Muslimové. Státní agentura pro začleňování Romů obdržela v minulých letech od státu opět částku 200 milionů korun a na děti s leukémií se sbírali víčka od petek. Přitom nevládní organizace včera berou celkem za jeden rok přes 500 milionů korun dotací na přistěhovalce a lidi v tísni. Na co je používají, když tu údajně skoro žádní nejsou? Proč to není pro naše nemocné děti, opuštěné děti v klokánkách či invalidy? Dováží se v rámci humanitární pomoci s velkou slávou cizí muslimské rodiny na operace do IKEMu, ale naše děti jim za pomoc nestojí. Pro ně peníze nejsou. Budeme s tím už konečně něco dělat a při příštích volbách se podle toho zařídíme. Náš slavný státní rozpočet nemá peníze na centra pro slepé, vozíčky pro postižené, lůžka pro staré a nemocné, děti v klokáncích. Ale kolik peněz z naší práce stojí taková normální romská rodina, a co teprve bude stát daleko početnější muslimská rodina, pokud si je sem necháme nalézt a množit se? Muslimové a Romové budou mít téměř vše zadarmo, bydlení, léčení i školství, a sociální dávky budou mít dvakrát takové než důchodci a lidi, co přišli o práci, tedy ti, kteří celý život pracovali, pro vlast budovali a hlavně odváděli daně. Ti, kdo poctivě pracují, živí lí nás prostá a primitivní individua, která nikdy pracovat nebudou, a žene se sem horda ještě horších, kteří nás nebudou jen vyžírat, ale půjdou nám přímo po krku. Budeme se bát ozvat, aby nám ještě nebylo vyčteno nějakou přiblblou ochránkyní práv, že je živíme špatně. Ať si je vezme na měsíc domů a pak něco říká do médií. Zrovna tak jako OSN, která nás kritizuje, a přitom její bohatá Saudská Arábie si nevzala jediného imigranta, bratra ve víře, se stejným jazykem i zvyky. Proč za nabízených 800 miliard eur, které chtějí věnovat na výstavbu mešit v Evropě, pro ně nepostaví domy a podniky, aby měli práci? Chtějí nás prostě zlikvidovat, naše svobody, kulturu, zvyky a zabrat naše ženy, děti i výsledky tisíce let práce našich předků. Nedovolme to. Kdybych vylovil zlatou rybku, přál bych si, aby se ženy politiků z nákupu vraceli uličkou černé většiny po pokálených schodech a měli od nich počmárané a poničené dveře. Aby za rozbitým oknem poslouchali hluk nadávky vulgarity a řvaní, lidové umění utiskované menšiny. A napěti hlídali, kdy se za rohem objeví jejich ratolest, plížící se strachem ze školy. A aby si vyzkoušeli žít bez blahobytu, ochranky a střežených rodinných hacient a třásli se strachy, kdy si je vyhlíde nějaký nadržený imigrant, plný testosteronu a znásilní ji, či jako zvrhlý pedofil bez váhání použije ke svému chtíči její malou dcerku a zařadí je tak obě do kolonky neobjasněné činy. Toto už se totiž běžně děje v Německu, Francii, Anglii, Švédsku, prostě všude tam, kde je vítali s otevřenou náručí a oni už jsou rozlezlí a přesvědčují nás, že jsou pány území, která zabrali. V Anglii říkají znásilněným holčičkám easy meat, snadné maso. Soudci se jich bojí a odsoudí raději místní obyvatele. Opravdu vám to nedochází, páni poslanci a senátoři? Nebo máte pocit, že Praha je daleko a vás se to stejně netýká, neboť to vaše ochranka nedovolí? Kolik z vás by je chtělo mít za sousedy? Nebo si tímto způsobem zvete k udržení své moci další miliony nových voličů a hodláte z nich udělat ozbrojené lidové milice jako Merklová? Tam již údajně chodí po městech a upozorňují na nevhodné oblečení, zakazují rakušákům jodlovat, chodit se psy, kde se pohybují muslimové, neboť je to nečisté. Ve Francii vypalují kostely, všechno je uráží a salámovou metodou odkrajují stále více našich práv a zvyků ve jménu diskriminace a práva šária. Někteří starostové měst již vyvlastňují nadměrné byty, aby měli ubytování pro imigranty. Vlastní vojáky vystěhovali z kasáren do stanu, blíží se zima a vůbec jim to není blbé. Kdy začnou totéž dělat i naši přisluhovači Evropské unie s námi? Doktor Hnízdil kdysi napsal, že vláda tím, že stresuje svůj národ nekompetentním rozhodováním, podporováním korupce a zlodějen a vytvářením nejisté budoucnosti je přímo odpovědná za kvalitu zdraví národa. Na plánování dovozu 18-letých sirotků či hádání se o přijímání celých rodin jsme ji ani poslancům ve volbách mandát nedali. Žádná z volených stran neměla ve svém programu z nás islamizací naší země nadělat otroky. Islám není slučitelný s jakoukoliv demokracií, je to trojský kůň v Evropě. Čím víc nás bude nesouhlasit, tím víc se budou nuceni i politici zamýšlet nad svou i naší existencí. Zlo využije vždy náš soucit jako slabinu ve svůj prospěch. My jsme je sem nezvali, ani je tady nechceme. Nechceme být diskriminováni, ve vlastní zemi a ze své práce živit darmožrouty odkudkoliv. Chceme bezpečnou budoucnost a svobody pro naše děti. A pokud naši politici nechtějí bojovat za naše práva a brát ohledy na naše požadavky, musí být odvolání, jsou nám na nic. No, takové čtení, jak bych to řekl. Toto vám jako mnohá pravda, za B, to je ale už jaksi s křížkem po funuse. Je to obraz té společnosti, proto to čtu. Je to obraz té společnosti, ve které lumpárna, lumpové, vrazi, zloději, korupčníci, mají a požívají ochrany a pokud náhodou někdo na to upozorní, pak je za to stíhán. To je obrázek té současné podoby světa. No, ta kniha Až k hořkému konci, první díl, který si čteme od H.B. Giseviuse, ta leda s očem vypovídá a vypráví. Já jsem si pravda ji asi nezaložil. To bych se divil. Založil, ano. Máme předmluvu páté vydání. K pátému vydání. Tak, to jsme si četli. Jo. Nemám, co bych k ní připojil. Svědecká výpověď. Požár Říšského sněmu. Možná bychom, no tak je to 20 minut, co jsme začali, tak budu číst. Požár Říšského sněmu. Dne 27. února 1933, pozdě večer, náhle hoří budova německého Říšského sněmu. Hoří jen Říšský sněm? Naleží to v sutinách a troskách celý Berlín? Nikoli. Již je tomu tak. Ještě nedoutnají trosky našich měst. Ještě nebouří pekelný orkán. Ohnivá vichřice nad lidmi trýzněnými úzkostí. Ještě je nesžehuje palčivé horko. Ještě nechodí začernění sazemi po celé dni ba týdny. Ještě se nevrhají plně strachu a smrtelné úzkosti do sklepů, jakmile zazní siréna. Ještě nevylezají rozrušení ze svých kamenných doupat a neoddychují úlevně, jestliže jenom hoří. Jestliže mají štěstí a oheň zuří jenom v nejbližší městské čtvrti. Ještě je všechno předehra. V normálních časech se však žhářství, a o ně zde zřejmě jde, pokládá za zločin zvláště těžký. Neboť jeho účinek na lidi je hlubší a trvalejší než zpráva o jakémkoliv jiném těžkém zločinu. Na požáru, zejména nočním, je vždy cosi děsivého. Měřítka velikosti se posunují. Tváří v tvář tomuto elementárnímu ději, kdož pak hned uvažuje o tom, či zločinná ruka zažehla plamen. Jestliže oheň převzal režii sám a upoutal vyplašené lidi kouzlem hrozné podívané. Kdo je tu ještě hercem, kdo režisérem? I nevysvětlená vražda zůstává vždy spojena s myšlenkou na lidskou ruku, jež nikdy nemůže smítit svou krvavou vinu. Ba i nejsprostší mrzkosti, jež kriminalita odhalí, budí v zápětí představu politování hodného lidského poblouznění nebo nevyléčitelné spustlosti. Kolem takových trestných činů pohybuje se vždy přízrak pachatele, nějakého fanatického nebo zvrhlého člověka. Kdo jest a co chtěl, zdali jej hnal chtíč, lakota, opojení, nouze či zoufalství, to vše musí být teprve odhaleno. Nikdy však obyčejný trestní delikt nepůsobí elementárně sám za sebe. Mezi zločin a jeho přímé působení na současníky vsouvá se matoucí obraz pachatele. Právě v té věci je tomu při zločinné hře s ohněm jinak. Vyšlehující síly zkázy přemáhají smysly pozorovatelů. Před mořem plamenu zaniká představa, že zde jde o dílo lidských rukou. Zde mluví živel, nikoliv odvážný žhář. Kdo jednou viděl pyšnou budovu řítiti se v nespoutaném žáru plamenu a nebyl ještě zcela otupělý evropským očistcem, ten bude vědět, jaký magický účinek na fantazii a cit vychází z takového obrovského požáru. Vpálí se hluboko do duše rozrušených diváků, ti bez děky myslí na pochodeň, dávající znamení. Nechť tedy v této pozdní hodině onoho studeného únorového večera, kdy se pojednou se všech stran řítí hasičské sbory a lidé se v houfej zbíhají, nechť tedy kdekoliv číhají pachatele a zasvěcenci, jedna věc jim musí být přiznána. Vědí, jak dav uchvátit a dojmout. Mají smysl pro efekt. V tomto prvním okamžiku si nepochybně jenom nepatrný zlomek přítomných klade otázku, v kterém směru hledat žháře. Nikdo nedospívá dále než k pouhým domněnkám, avšak symboliku děje lze téměř uchopit rukama. Neboť co vlastně se děje? Padá ohni za oběť jenom říšský sněm? Nekonečně více, uprostřed přelomu, pozorovatelného již na všech stranách, signalizují plamená znamení na noční obloze říšského hlavního města neúprostně se začínající revoluci. Již dávno se německý parlamentarismus zhroutil sám v sobě. Nyní se hroutí také jeho fasáda, či zbylo z ústavy, tak slavnostně ve Výmarském národním divadle roku 1919 odpřísáhnuté něco víc než ten zdánlivý parlament, který se nezhromažďuje k rozhodování nýbrž jenom k několika hlučným demonstracím. Nikoli teprve 27 dní se v Německu řešilo proti demokracii. Na této šikmé ploše jsme již nejméně od března 1930, kdy sociální demokraté svrhli vlastního kancléře a s ním poslední parlamentní vládu. Následující dva úřednické kabinety, poslance středu Bruninga, dovršili osudný obrat politice nouzových nařízení a poslanci levice a středu dali souhlas k vlastnímu vyřazení. Ovšem jsou oni hnědí uchvatitelé, kteří se právě nuzně přestrojeni za legální národní opozici vetřeli v moc nejméně povoláni tyto poměry kritizovat. Jim nejde o namáhavé zkoumání příčin nebo o spravedlivé odvažování mezi vinou a osudem. Jim vůbec nejde o obnovu. Oni touží především po převratu a budova říšského sněmu je pro ně jenom žvanírnou demokracie. Již přísahali smrt. Proto se ani ty hltavé plameny nespokojují tímto ohnivým symbolem. Neodstraňují pouze parlamentní budovu, již se nepoužívá. Zatímco hladové plápoly požáru pohlcují spustlé, sídlo republiky z roku 1918 ozařují již novou skutečnost. staré se hroutí a zašelé řády se podobají puklým sloupům zasedací síň. Dosud se tyčí, ale již nic nenesou. Avšak již se v témže kvapném tempu ohlašuje mohutná vlna nové zákonnosti. Síly hroznější dosud neznámé, jakoby živelné síly, zjevně s nimi byly ve spolku, zjednávají si průchod s neodolatelnou pádností. A toto poznání říká vyděšenému lidu více, nekonečně více, než dovedou hlásit o zločině založeném požáru jakékoliv vzrušené policejní relace. No, teď dáme písničku. A potom zase budeme číst z té knihy H.B. Giseviuse Až k hořkému konci.
Черный рек на широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня, а вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Любовь, братцы, любовь. остаться тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом. Люба, голову сложись. Эй, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом. Люба, голову сложись.
Ovšem jsou tato policejní hlášení přes svou mnohomluvnost v podstatě hubená. Mluví o zatčeném holandském komunistovi a o předsedovi komunistické frakce v říšském sněmu, který prý byl s tímto Holanďanem v spolku. Později se ještě přidruží tři bulharští agenti, třetí internacionály. Tyto údaje jsou však velmi neurčité, takže se ve veřejnosti brzy ozývají pochybnosti, zdali při vyšetřování jde vše řádným chodem. Proč pak nebylo možno pachatele přistižené, jak se tvrdí, příčinu? Přimětí k přesvědčivému přiznání, jak to, že ještě dny, týdny a měsíce potom zůstává nejasno, co se dělo v budově říšského sněmu v ten večer, kdy hořela. Přitom věc zprvu probíhá jako zcela obyčejný kriminální případ, zvláště proto, že se policii podařilo jednoho ze žářů zatknout na místě činu. Téměř by bylo lze mluvit o vyloženě školském kriminalistickém případě. Tak přesně všechno zapadá navzájem do sebe. Sledujme postup událostí, jak jej rekonstruují policie a soud pod časovou lupou. Onoho pondělí je nedlouho po 9. hodině večer. Ubírá se jakýsi studující teologie domů. Cesta ho vede kolem západní strany budovy říšského sněmu. V tuto dobu nekonály se právě v parlamentě večerní zasedání, bývá ulice jenom slabě osvětlena. Tehdy budova říšského sněmu stojí na zcela opuštěném Königsplatze jako vymřelá. Mladý muž může slyšet, jak se v tichu rozlehají jeho kroky. Není divu, že ho vyděsí náhlý třesk okenní tabule. Na okamžik se zarazí, avšak ještě než se může vzchopit k nějaké myšlence, rozlehne se třesk po druhé. Mladý muž se ovšem obrátí. Co se to děje? Jeho oči, přivyklé temnotě, nemusí dlouho hledat. Tamhle u jednoho z mnoha oken v prvním poschodí říšského sněmu, ležícího šikmo za ním, pohybuje se temná postava. Kmitne se jako přízrak ve světle nepatrné ohnivé záře. Student se zastaví dosti těsně při západní straně budovy, asi tam, kde rampa ústí na rozlehlé volné prostranství před budovou. Musí proto vzhlédnout vysoko, za to však má dobrý rozhled po řadě oken ležících přímo před ním. Poznává jasně pohybující se trup domnělého lesce po fasádách. Ten chlapík právě rozbíjí okenní tabuly. Zároveň probleskne světelko. Noční chodec uvažuje, co se to tu vlastně děje. Není mu dost jasno, zda ten muž chce do budovy, či zda touto podezřelou cestou vylezá ven. Přesto však bleskne studentovou hlavou myšlenka, že tu něco není v pořádku. Běží tedy podél rampy, aby přivolal policii. A naštěstí zastihne hned na severním konci policejního strážníka. Spěšně na něj volá, co právě spatřil. Byla vyražena okenní tabule, jakýsi člověk nahoře co si kutí. Je tam také oheň. K dotvrzení dá zaraženému strážníkovi ještě štulec, jež si strážník ani neuvědomuje, tak rychle se dává na pochod. Studující teologie je ovšem přesvědčen, že tím své občanské povinnosti učinil zadost. Neběží se strážníkem, nýbrž v klidu pokračuje v cestě k domovu. Ale je to člověk přesný. a proto napřed vytáhne z kapsy hodinky a všimne si, člověk nikdy neví, že je 21.05 hodin. Zatím spěchá strážník, je to vrchní stráž mistr Buvert, jenž je právě na služební obchůzce k udanému místu před budovou Říšského sněmu. Skutku, spatří vyražené okno a v budově zář ohně. Hovoří o tom s mužem stojícím vedle něho. Kdo je to? Buvert beze všeho předpokládá, že je to onen student, který ho sem přivedl. Pojednou trochu překvapen zjistí, že je to nějaký jiný člověk. Náhle se vedle něho vynořivší. Strážmistr později udává, že byl mladý, asi 23-letý a měl na sobě tmavý plášť a černé vysoké boty. K těmto dvěma se přidruží právě tak neočekávaně třetí muž. Je to sazeč Thaler, přicházející ze Simpsonovy ulice. Také on slyšel u jižní strany budovy třesk. Byl trochu zvědavější než náš studující teologie. Uprostřed rampy vyskočil na předprseň. Odtamtud viděl do vyraženého okna vstupovat i dvě osoby. Jedna postava byla přímá, druhá spíše zhrbená. Také Thaler běžel potom pro strážníka, což bylo tím snažší, že krátce předtím u portálu číslo 2 potkal nějakého strážmistra. Zastíněného pod rampou ve společnosti jiného mladého muže. Thaler, hluboko proniknutý kriminalistickým významem této hodiny, zjišťuje, že je 21.10. Jak tu ti tři stojí, naskytne se jim strašidelná podívaná. Pojednou se jako bludička v přízemí, pohybuje sem tam světelná záře. Hned svítí u toho okna, hned kvapí kolem onoho. Pohybuje se tak spěšně a tak daleko, že tři mužové na rampě musí běžet s ní. Když se tento podivný vetřelec v budově na okamžik zastaví, schopí se Thaler první. Vzrušeně volá na policistu, aby střílel. Ten v skutku vystřelí a přízrak rázem mizí. A mezi tím přišli po Königsplatzu dvě manželské dvojice. Pozorovali světelnou záři v prvním poschodí Říšského sněmu zdaleka. Proto běželi rovněž k rampě a nyní se mohou spolu dívat i na první velké plameny, vyšlehující teď na všech stranách do výše. To jasně vzplanuli velké okenní záclony, když strážmistr Buvert spatří tyto lidi na rampě, pošle je spěšně pro hasiče, ať prý si pospíší. Nově příchozí se ochotně vydají na cestu a při první příležitosti totiž vloží vrátného domu inženýru, těsně sousedícího s Říšským sněmem, způsobí požární poplach. To se stane ve 21.14. Již za 4 minuty je první hasičská hlídka na místě požáru. Za minutu potom přijíždí druhá brigáda. Byla alarmována na příkaz strážmistra Buverta jedním hlídkujícím strážníkem, který uslyšev Buvertův výstřel, přispěchal a nyní rozmnožuje skupinu diváků kolem Buverta a s dalším, rovněž přispěchavším kamarádem. Buvert zatím pošle jednoho strážmistra k nočnímu vrátnému u portálu číslo 5. Tam koná noční službu vrátný Vent. Vent zpočátku valně nevěří tomu, co na něj strážník křičí a nejprv bez pláště a klobouku běží rychle na rampu. Když vidí oheň vlastníma očima, kvapí naspět k portálu a ihned alarmuje všechny zaměstnance Říšského sněmu, již lze dosíci. Inspektora budovy hned nenalézá, za to však velitele poslíčků a jiného nočního vrátného, který sedí naproti v domě předsedy Říšského sněmu. Buvert konečně spraví i vlastní policejní strážnici. Požádá vojáka, který se tu objevil, aby tam rychle běžel. Ten tak učiní. Ku podivu však se místo něho objeví na strážnici neznámý mladý muž v tmavém plášti a černých holínkách. Přijme ho policejní poručík Latej. Ten přijme hlášení za služební horlivostí a pak se vyřítí ven. Také mladý muž se vzdálí, bohužel navždy. Ve všeobecném zmatku nikoho nenapadlo zeptat se ho na jméno. Jak kniha hlášení zaznamenává, je 21.15. Již ve 21.17 je poručík Latejt se svým policejním vozem na místě požáru. Především i hned požádá o posilu, pak přeskouší, zda-li strážmistr Buvert učinil požární poplach. Pak policistovi uloží, aby zůstal na rampě a i hned požáři střílel, kdyby se ještě jednou vynořil. On sám spěchá k nejbližšímu portálu, aby se dostal co nejrychleji dovnitř budovy. Portály číslo 2 a 3 najde zavřeny. Naproti tomu portál číslo 5 je otevřen. Odtamtud běží s inspektorem budovy s Kranovicem a několika svými strážmistry do budovy naplněné zápachem dýmu. Nyní máme 21.20. Pochmurně se prostírají před nimi schodiště a kuloáry. Vetřelci se dlouho nemeškají s hledáním vypínačů. Běží přímo tam, kde patrně požár byl založen. To jest z jejich stanoviště na druhém konci velké kuloárové haly, tam, kde je prostraná sněmovní restaurace, tam musí být okno, do něhož žář vstoupil. Každým způsobem tam hoří záclony a portiéry. Avšak již uprostřed kuloárové haly u pomníku starého císaře jsou nuceni se zastavit. Po levici skleněnými dveřmi svítí zář ohně. Po obou stranách těchto otáčecích dveří, které oddělují halu od užšího kuloáru, jdoucího kolem sálu pro plenární schůze, šlehají plameny do výše. Portiéry i s dřevěným pažením hoří. A právě chytá na podlaze podivný předmět. Policejní poručík jej zprvu pokládá za pohozený polštář. Při bedlivějším pozorování poznává, že je to složený zimník. Latejc spěchá se svými průvodci několik kroků dále ke vchodu do zasedacího sálu. Proč se otevře dveře? Jaký to pohled se mu naskytuje? Na protějším konci sálu zdvíhá se obrovský souvislý plamen. Neplápolá, ani nevyvíjí kouř. Vypadá skoro jako varhanová píšťala, metr široká a několik metrů vysoká, tak přímo a klidně stoupá plamen vzhůru. Další ohniska požáru se neukazují. Poručík právě soudí, že sál možno ještě zachránit. Zároveň však je mu jasné, že zde jistě jde o žhářství. Proto víme pistoli a rozkáže strážmistrům, aby tak učinili rovněž. Pak odkvapí na policejní strážnici, aby učinil první hlášení, zatímco jeho úředníci s inspektorem domu mají zůstat na místě a dávat dobře pozor. Cestou Latej potká první požární sbory. Rychle jim oznamuje své první zběžné poznatky. Hoří prý ve všech koutech a na všech rozích, jak se vyjadřuje. K tomu připojuje slovo žhářství. A již sedí v ujíždějícím autu. Měříme-li pouhé vzdálenosti, jež musel při této jízdě urazit, možno mu potvrdit malý rychlostní rekord, neboť podle knihy hlášení je už ve 21.25 hodin na strážnici u Braniborské brámy. Zatím inspektor budovy Skranovič zapíjal elektrické vypínače pro zasedací skříň a kuloárovou halu. Potom běžel k restauraci, což mu zabralo nějakou chvíli. Ale tam proti němu vyrazí celé moře plamenů. V hale hoří velké okenní záclony. Dokonce i na koberci položeném středem haly vznikají malé ohýnky, jež ovšem lze nohama lehko udupat. Skranovič chce ještě jednou vrhnout krátký pohled do zasedací síně. Tamto teď již nevypadá, jako by se dalo ještě něco zachránit. Tam v skutku hoří ve všech koutech a na všech rozích. Z poměrně malého ohniska požáru, jež předtím ještě viděla Tate, je již něco zcela jiného. Skranovič proto zase přirazí dveře a chtěje se dále poohlednout, kde snad ještě hoří, zamíří s policejními zřízenci spěšně nejprve k Bismarckovu sálu, těsně při jižním kuloáru. Po obou stranách kuloáru spatřují samé hořící pohovky a kožená křesla. Jinak nepozorují nic. ale pojednou vidí jeden z provázejících strážmistrů, že se něco před ním vynořuje. Proti ním přibíhá, těžce v krátkých přestávkách oddychuje, jakýsi muž patrně od zadní stěny zasedacího sálu. Vypadá hrozně, jako nebezpečně odvážný šílenec, k tomu je polonahý, má na sobě jen kalhoty a střevíce. Jeho obnažený trup je zalit potem. Dlouhé vlasy mu visí ve změti do tváře, skloněné kupředu. Když na něj křiknou, chlapík se zarazí. Je zřejmo, že neslyšel nikoho přicházet. Hned se podá. Poslušně zdvihne paže do výše. Zcela nehnutě, téměř lhostejně. Nechá se prohlédnout. Dívá se strnule, jak mu jeden z policejních úředníků vytahuje z kapsy u kalhot kapesní nůž a cestovní pas. A teprve když na něj Skranovič zařve, proč to udělal, nabývá opět řeči. Protest, protest, zaznívá v cizí tlumatilce. Již v 21.30 sedí žhář na policejní strážnici a udává své personálie. Jeho jméno je Marinus van der Lube. Pochází z Holandska. Na místě činu. První se objevuje pruský ministr vnitra Hermann Göring. Má své služební sídlo pod Lipami, jenom několik kroků od parlamentu. Jehož je předsedou. Náhoda, půha, náhoda tomu chce, že právě toto pondělí večer nemá žádnou schůzi, ačkoliv se blíží vyvrcholení volebního boje. Sedí každý zřízenec, může to později dosvědčiti, u psacího stolu a pracuje, když ho dostihne dramatická zpráva, že říšský sněm hoří. Ihned skočí do auta a jede k hořící budově, kde mu vrchní požární ředitel Gemp podá krátkou zprávu. Hlásí, že byla nařízena nejvyšší požární pohotovost a že se požární sbory sjíždějí ze všech stran na zdolání požáru. Göring dá pár otázek, z nich většina se týká velké knihovny a drahocenných gobelinů. Ostatek prý se nehodlá do zdolávání požáru vněšovati. Nejsem požárním ředitelem, zde je odpovědnost na vás. Krátce potom přijíždí říšský kancléř. Adolf Hitler právě večeřel u Josefa Goebbelse, když došel vzrušující zpráva o požárové katastrofě. Jak dobře, že ani on dnes večer nemá žádnou voličskou schůzi. Právě jako jeho jinak tak hovorný šéf propagandy. Nehnutě zírá vůdce, má je kolem sebe zástup ministrů a úředníků na hořící budovu. Zřejmě je tento mistr autosugestce touto podívanou neobyčejně uchvácen. Jeho vzrušení se minutu od minuty stupňuje. Vášnivými slovy udělí Göringovi veškerá policejní plnomocenství. Tu noc jsou vyhlášena pověstná nouzová nařízení z 28. února 1933. Jsou to vyloženě výjimečná opatření a vydávají se ochraně lidu a státu proti komunistickým úkladům. Jsou to tedy po smyslu i slovním znění nařízení čistě proti komunistům. Avšak zanedlouho, zpropadeně brzy, rozšíří se jejich možnosti do nekonečna. Ještě téhož dne pocítí i sociální demokraté jejich tíhu. Göring na základě nových paragrafů zakáže ihned veškerý jejich tisk. Mohou se utěšit, nezůstanou dlouho sami. Velmi brzy se seznámí všechny ostatní strany se stejnou libovůlí. Ale zatímco levice ještě má možnost protestovat na svých volebních schůzích, zatímco ještě existují listy demokratického středu, které tyto protesty otiskují, zatímco ještě je velmi závažná možnost projevit veřejnou nevoli, totiž příštími volbami do říšského sněmu budou později možné leda jen písemné stížnosti, které putují do koše na papír nebo přivádějí své původce do koncentračního tábora. Jakékoliv soudní zkoumání státních zásahů přestane. Kdo tuší toho rána po historickém požáru při čtení nouzových opatření, že pouhými těmito několika ustanoveními bude revoluce legalizována? Ale je tomu tak. Židé i křesťané, příslušníci Stahlhelmu i zednáři, příslušníci centra i němečtí nacionálové, zpěvácké spolky i spotřební družstva, ti všichni se během času seznámí s tím novým policejním právem, které z matoucího moře plamenů na Königsplatze odvozuje zdání oprávněnosti vydati teroru celý 60-milionový národ. Ovšem, aby bylo možno rigorózně zbavit účinnosti dosavadní ústavu, je nutno nedůvěřivému lidu podat aspoň několik důkazů. Komunistický úklad se tak říkajíc musel také skutečně stát. Provést tento důkaz jest věcí policie. Ta počne svou práci ještě téhož večera. Především její horlivost směřuje k výpovědím zatčeného Holanděna. Avšak Lubův výslech mnoho nepřinese. Dopravili ho i hned na policejní prezidium na Alexandrově náměstí, kde zůstal po celou noc. Teď tu sedí, maje nahý trup zahalen v pokrývku a nechává se trpělivě vyslýchat. Tento první výslech trvá hodinu. Bohužel není to ani tak kriminalistický výslech jako vzrušené mručení davu. Chvílemi stojí kolem delikventa 30 až 40 úředníků. K tomu se druží tucty jiných svědavců. Všichni chtějí vrhnout pohled na tohoto pozoruhodného chlapíka, možno-li hned se také dověděti tu nebo onu podrobnost. Pro postup vyšetřování se toto vzrušené počínání neukáže nikterak prospěšným. Lubovi naproti tomu se tato lačnost senzace líbí. Sedí jakožto její objekt na své židli jako hromádka neštěstí. Hned při tomto prvém výslechu se u něho projevuje jistě herostratovské založení. Lube je komunista, to přiznává od počátku. Jinak tvrdošíně mlčí o těch, kdož mu úkol uložili. Především neříká, kdo ho při zakládání požáru podporoval. Udává, že tu obrovskou budovu zažehl docela sám. Protože to nutno pokládat za zcela nemožné, přivede si politická policie na Geringu rozkaz ještě téže noci všechny poslance a činovníky komunistické strany, již se může zmocnit na základě pečlivě připravených seznamů. Nehledíc k tomuto pečlivému opatření, pátrá mezi tím zvláštní kriminálně policejní komise po všech možných stopách. Zkouší se zevrubně vše, co by mohlo ukazovat na Lubovi spolupachatele. Ku podivu přitom policejní úředníci v krátkém čase dvakrát narazí na jméno předsedy komunistické strany Torglera, sluha, který v říšském sněmu obsluhuje v poslanecké šatně, hlásí se v prvních nočních hodinách. Podle jeho výpovědi byl ke konci služby kolem 20. hodiny v prázdné budově říšského sněmu už jen Torgler. Po 4. hodině odpolední visel prý v šatně jenom jeho zimník. Protože šatnáři o klidných dnech směli opouštět budovu hned po skončení služby, telefonoval svědek krátce před 20. hodinou do obou kluboven komunistické frakce a ptal se Torglera, kam mu má poslat garderobku. Na toto volání se nikdo nehlásil. Místo toho, skoro současně, ale zřejmě z jiné místnosti, telefonoval kdosi svědkovi, aby poslal věci nahoru. Svědek si přitom zpočátku nic zvláštního nemyslel. Teď, po zprávě o požáru, mu tato příhoda opět vytanula na mysl. Za několik hodin se po tomto zřízenci hlásí tři další svědkové, osobou i výpovědí svrchovaně důležití. Jsou to nacionálně socialističtí poslanci Karváhne a Frey, jakož i rakouský předák závodních buněk Krojer. I tři byli odpoledne v říšském sněmu. Oba poslanci ukazovali svému hostu z Rakouska budovu. Přitom šli také do druhého poschodí k zasedacímu sálu rozpočtového výboru, v němž viselo několik pozoruhodných maleb z dějin lidového zastoupení. Před tímto sálem byla velká místnost se stoly, klubovkami a telefonními kabinami. Mnozí poslanci přijímali své návštěvníky v této poněkud klidnější místnosti, zejména příslušníci komunistické frakce. Jejíž klubovna byla hned vedle, rádi se na tomto místě radili. Podle výpovědi o něch tří nacionálních socialistů potkali prý tam dvakrát poslance Torglera, jenž vypadal zcela jinak než obyčejně, byl nápadně bledý a rozrušený. V jeho společnosti bylo prý několik podezřelých mužů. Karvahne byl před svým vstupem do Hitlerovy strany sám dlouhý čas členem strany komunistické. Zná Torglera po léta osobně. Samo sebou se rozumí, že jsou mu důvěrně známy i typy, které Torglera obyčejně obklopují. Tím nápadnější mu toho odpoledne bylo, jak zanedbaně ti lidé vypadali. Jednoho z nich podle zevnějšku líčí jako polského sezónního dělníka, jako schátralou proletářskou postavu, s hrubým obličejem, širokým prolomeným nosem a tmavýma, pichlavýma očima. Policie se arci této výpovědi chopí, avšak opominou zpočátku zapsat tento popis zevnějšku Torglerových návštěvníků do protokolu. Místo toho začnou i hned s konfrontací. Karvahne si Holanďana prohlíží zpředu, zezadu i z boku a i hned prohlašuje, že tento Lube byl jedním z návštěvníků komunistického říšského poslance. Policie a jeho průvodčí jsou značně zdrženlivější. Jeden výslovně připouští, že Holanďan sedící před ním je větší než ona postava z včerejšího odpoledne. Tato opatrnost však ustupuje určitosti, s níž Karváše prohlašuje spojitost mezi Torglerem a Lubem. Příštího rána je Torgler zatčen. Nepodaří se ovšem zatknout ho v bytě, Dobrák se dostaví na policii sám. Ještě večer slyšel o požáru, k hořícímu říšskému sněmu dokonce jel. Ale přesto, že se legitimoval, nepodařilo se mu proniknout až k hořící budově. Potom měl rozhovor ve známé místnosti, kde se scházeli komunisté s několika svými přáteli ze strany. Když pozdě večer vyšly ranní listy a hlásili s pozoruhodnou pohotovostí, že Torgler je v podezření, přespal raději u jednoho soudruha ve městě. Časně ráno u jeho hostitele komunistického okresního vedoucího zazní zvonek. Toho soudruha odvedou v rámci všeobecného zatýkání. Oba strážníci nahlédnou dokonce do pokoje, kde odpočívá Torgler, ale když ho vidí zdvíhat se rozespalého bez kabátu a límce a duchopřítomná hostitelka řekne, že je to příbuzný z venkova, nechají ho na pokoji. Torgler se v klidu oblékne, právě tak klidně vypije svou ranní kávu. Dá hostitelce 100 markovou bankovku, jakož i libru kávy a žádá jí, aby obě odevzdala jeho paní. On sám prý půjde hlásit se na policii. Cestou si odbude několik telefonických rozhovorů. Tak například telefonuje jistému komunistickému redaktorovi, s ním vše důvěrně znám. Zpraví ho o svém rozhodnutí vyvrátit podezření na něj vrhané. Na redaktorovu radu smluví se alespoň s jistým sociálně demokratickým advokátem, aby při jeho dobrovolném hlášení na policii někdo byl přítomen. A potom s obvyklou zdvořilostí ohlásí šéfovi politické policie svůj příchod. Konečně se telefonicky rozloučí se svou poděšenou manželkou. Toto loučení působí groteskně. Náš třídně uvědoměný komunista se zapřísahá svou nevinou. Hrozné podezření bylo prý proti němu vzneseno. Musí se prý z něho očistit. Mami, neplač, všechno se vysvětlí. Tak zní politický závěr tohoto obratného řečníka předsedy strany rudých barikádových bojovníků. Ne, na Alexandrově náměstí za několik minut potom zapadnou jedny dveře do zámku. Policie bez velkých okolků posadí vůdce komunistů za mříže. Když byl Torgler vzat do vazby, vyšetřování se dlouhý čas nedostává o krok dopředu. Je sice vyslechnuto množství svědků a brzy se vyšetřovací protokoly kupí v hromadách. Přesto však se nedaří čin osvětlit. Především se pozornost policie obrací k událostem v říšském sněmu samém. Vyslýchají všechny sněmovní zřízence jednoho po druhém. Musí se vyslovit o všeobecných bezpečnostních opatřeních v budově. Uvažuje se s nimi o všech možnostech, jak a kdy mohli pachatelé do budovy vniknout nebo se z ní dostat. Se svrchovanou pečlivostí rekonstruují se poslední hodiny před odhalením požáru. Avšak ani přímo detailní obraz, který takto vznikne, nezjednává jasno o průběhu události. Naopak, policie tím nepříjemněji tápe v temnotách, čím jasněji vychází najevo, že zpráva budovy říšského sněmu nebyla nikterak nedbalá, ba že pro všechny případy byla učiněna pečlivá opatření. Tak například služební předpisy byly dokonalé. Podle nich byla budova stále střežena. Návštěvníci vcházeli teprve po písemném ohlášení a i potom jen v doprovodu zřízenců. O jejich příchodu a odchodu se vedly záznamy. Také všichni ostatní obyvatelé budovy museli ukazovat své legitimace u portálu a to nebyla pouhá formalita. Již to právě krátce předtím byla odcizena velmi důležitá listina, byly v posledních měsících všechny bezpečnostní předpisy dodržovány zvlášť přísně. Po skončeném zasedání nebo v dobách, když se zasedání nekonala, zůstávala tato opatření rovněž v platnosti. Ba spíše bylo lze mluvit o zostření, jež to už o 20. hodině portál číslo 2, jimž poslanci odcházeli, byl zavírán a otevřen, zůstával jenom portál číslo 5. U něhož konal stálou hlídku noční vrátný. Kromě doby od 20 do 22. hodiny byl přítomen vždycky druhý zřízenec. Avšak ani tyto dvě hodiny nestála budova jako po vymření. Jeden osvětlovač konal obchůzku všemi místnostmi, jež se končila kolem 21. hodiny. Kolem 20., 21. a 22. hodiny vybíral poštovní zřízenec dopisy ze schránky nahoře u poštovního úřadu v Kolárové hale. Ve 22 hodin se začínaly nepřetržité obchůzky, jejichž přesné provádění bylo kontrolováno mechanickými a proto nepodplatnými kontrolními hodinami. Je zřejmo, že zpráva říšského sněmu byla obezřelá. Avšak ani nejlepší předpisy nic nepomáhají, jsou-li prováděny. Proto policie zkoumá zevrubně, zdali v době, o níž jde, všechno šlo podle předpisů. Výsledek je nepochybný. Nelze dokázat ani nejmenší prohřešek proti domácímu řádu. Přesto, že v tu dobu s ním právě zasedání nekonal, nebyl žádný sněmovní zřízenec na dovolené. Kontrolní hodiny dokazují, že se obchůzky konaly přesně. Také ohlašovací lístky návštěvníků jsou v pořádku. V den požáru se všechny dozorčí orgány dostavily do služby přesně a byly střídány podle plánu předem vypracovaného. Osvětlovač vykonal svou obvyklou obchůzku. Poštovní zřízenec šel naposledy Kulárovou halou ve 22 hodin 55 minut. Celá věc se tím stává ještě záhadnější. Zřejmě zde pracovalo žhářů několik. Odkud přišli? Kam zmizeli? I když si představíme jenom malou skupinu 4-5 mužů, musel je přece někdo vidět. Ovšem je možno, že se pachatelé vplížili teprve ve 20 hodin, avšak osvětlovač a kontrolní orgány vypovídají, že v noci lze v prázdné budově slyšet každý krok z křídla do křídla. Při akustice, tak znamenité, byli by museli slyšet pachatele zvlášť dobře. Či snad byli všichni strážní zřízenci slepí a hluší? Tak si pojďme zahrát písničku.
Vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, to je parta, je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak, přichází Marta Jandová.
Chtěli kvíla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si noci vyšel ven, snad se strhl řas, druhý řas.
Kriminalista často stojí v prvních stádiích vyšetřování před hádankami. Pak nezbývá, než pátrat neúnavně dále. Ostatně to při těžkých zločinech není obzvláště těžké. Neboť podnětů bývá veliké množství. nejnemožnější lidé činí nejpravděpodobnější výpovědi. Jakmile byla pozornost širší veřejnosti vzbuzena, vyskytují se přímo zástupy svědků. Nelze se ani představit, kdo koho potom obvinuje. Hádka sousedek o prádelnu, dluh ve vetešnickém krámě, poslední partie z katu u stolu denních hostů a zejména dodatečné působení kriminální povídky z posledního nedělního listu. To vše se probouzí k netušenému životu, znášejícímu se na perutích fantazie, jakmile se vyžaduje veřejná součinnost při objasňování velikého zločinu. Tak ani tentokrát. Policie není v nouzi o zprávy. Výpovědi se jen hemží a mnohé se zpočátku zdají cené. Avšak teprve, když padnou do rukou policie oni tři bulharští komunisté, stane se vyšetřování dramatickým. Přitom je pozoruhodné, že rozhodující úlohu hraje náhoda. Zatčení se nestane v rámci zvláštní pátrací akce proti Bulharům. Nikoli, pátrači jim vůbec nejsou na stopě, ba netuší, že tito cizinci existují. Překvapení na výsost potěšených zatýkajících je při nejmenším tak velké, jako hluboce zarmoucených zatčených. Číšník z restaurace Bavorský dvůr na Postupimské třídě studuje plakáty na berlínských reklamních sloupech. Tam se slibuje velkoryse za dopadení lubových spolupachatelů 20 000 marek. Holanďan je tam zobrazen v různých pozicích. Duvtipní Berlíňané se obvyklým způsobem vyzývají, aby činili účelná hlášení, kdy a v čí společnosti byl žář v posledních dnech a týdnech spatřen. Tento číšník obsluhuje v lokále, do něhož chodí zejména mnoho nacionálních socialistů. Proto mu již v roku 1932 bylo nápadné, že tato restaurační místnost, již možno nazvat i téměř hnědou spolkovou místností, je navštěvována skupinou cizinců, kteří celým svým zevnějškem jemu se zdáli bolševiky. Toto pozorování ho zaměstnávalo tak, že o něm hovořil dokonce i se svým švagrem. Konečně si vysvětlil věc tak, že tito chlapíci přicházejí do Bavorského dvora právě proto, že se ve společnosti nacistů, tak říkajíc ve lvím doupěti, cítí nejbezpečněji. Jakmile se večer 3. března objeví první lubovo zobrazení, rozpomene se číšník na své hosty znovu. Věří totiž, že v jednom z nich poznává luba. Prozřetelně předloží tyto fotografie z časopisu několika kolegům, jakož i výčepníkovi u bufetu. Ptá se všech, zdali také nepoznávají paliče Říšského sněmu. Ti však odpovídají vyhýbavě. Jakási podobnost je prý zřejmá, avšak za hlášení na policii nechtějí převzít odpovědnost. Náš svědek se nedá zmýlit. Trvá na tom, že Lube seděl u jeho stolu, ba tvrdí, že právě o polednách v den požáru obsluhoval tyto cizí hosty. Dne 7. března, tedy po zralé úvaze, vypovídá k protokolu. Vyšetřující úředník vybídne číšníka, aby se ihned hlásil, jestliže se podezřelí hosté opět objeví. To arci může trvat dlouho, zvláště když dosud byli vydáni v určitých intervalech. Leč zde pomůže jako tak často šťastná náhoda. Už za 2 dny telefonuje číšník na policii. 3 cizinci, z nich 2 jsou mu velmi dobře známí, sedí prý u jeho stolu. To následuje, dovršuje se podle programu. Oni 3 cizinci zanedlouho cítí, že jsou od sousedního stolu nepříjemně pozorováni. Proto zaplatí. Právě chtějí zmizet, ale v tom se k ním přidruží 4. soustolovník a prosí o jejich papíry, ukazuje jim zároveň známý plechový odznak. 2 muže ze společnosti to nějak zvláště, jak se zdá, nezneklidňuje. Podají mu klidně své pasy. Ty jsou řádně vystaveny a zní na jména doktor Hediger a Panev. 3. společníkovi je takováto zvědavost méně příjemná. Raději chce co nejrychleji zmizet, ale to má dobrák falešné ponětí o obratnosti pruské policie. Jeho osud ho stihne u otáčecích dveří. Brána ke svobodě se sice několikrát otočí, ale tím je jeho pochod skončen. Vpředu i vzadu číhají strážníci. Rychle najmou taxíka a jedou k policejnímu prezidiu. Za jízdy se jeden z cizinců hrabe v kapse. Nenápadně co si zastrčí pod polštář sedadla. Marně. Jeho počínání je pozorováno. Třeba, že policejní úředník bystře pokukující nic na sobě nedává znát. Teprve když zatčení vystoupili z auta, počne hledat. Najde zmačkaný kus potištěného papíru. Originální výzvu výkonného komitétu komunistické internacionály se svěžím datem 3. března. Tato navštívenka je cenným ukazatelem, z kterých končin zatčení přicházejí a kdo se za necelý týden dostane k dokumentu psanému v Moskvě, musí tam mít velmi pozoruhodné styky. Brzy však se ukáže, že pasy jsou padělané, pocházejí z komunistické padělatelské ústředny, která byla před několika dny vybrána. Tehdy byly zkonfiskovány hromady razítek a formulářů ze všech možných zemí. Teď má policie v ruce 2 výborné dokladové exempláře pro odhalenou padělatelskou činnost. Ve skutečnosti neexistuje ani doktor Hediger, ani pan Panev. Ti dva byli vynalezeni v oné laboratoři. Když jim to policie řekne do očí, ani se nepokouší zapírat. Ochotně přiznávají, že jsou bulharští emigranti. Také třetí řekne své správné jméno. Tím se povznese k světové proslulosti. Tito cizí hosté se jmenují Blagoj Popov, Vasil Tanev a Georgi Dimitrov. Rázem dostává vyšetřování nový poput. Úředníci vědí, že konečně jsou na pravé stopě. Z těchto 3 Bulharů se vyklubou pozoruhodné osobnosti. To ukazují už četné dřívější tresty, jež přiznávají. Tak byl Dimitrov jakožto anarchista odsouzen jednou k 20 a po druhé k 12 rokům těžkého žaláře, kdežto Tanev a Popov dostali po 12,5 letech. Z té příčiny opustili Bulharsko. Na dobrodružném útěku probili se do Ruska. Tam chodili do školy pro emigranty a nyní jsou na cestě, aby jako prostředníci bolševického propagačního aparátu propašovali svůj materiál oklikou přes Německo do své jihovýchodní vlasti. To jistě není všecko. Avšak tolik přiznávají oni sami, když policie po mnohodenní námaze vyvrátila všechny údaje, jimiž se snažili zastřít svou dosavadní minulost nebo nynější berlínský pobyt. Proto nebude ani mnoho znamenat okolnost, že rozhořčeně popírají jakékoliv styky s německými komunisty. Jejich údaj, že jejich činnost se omezuje na čistě bulharské cíle, komiterny, zní více než nevěrohodně. Jejich drzé zapírání připouští spíše domněnku, že ti 3 jsou v nejtěsnější součinnosti s německou komunistickou stranou a tak mají něco společného s požárem Říšského sněmu. Jakmile jejich domnělá známost slubem dala podnět k jejich zatčení, je konečný závěr na dosah. Proč by se nebyli mohli účastnit založení požáru? Ano, proč by se nebylo mohlo použít vědomě k provedení atentátu několika cizozemců? Pak by byl Torgler tím jediným německým prostředníkem, kterého jakožto říšského poslance bylo nezbytně třeba k poskytnutí pomoci. Toto podezření se zesílí, když policie najde Dimitrovovi v kapse plán Berlína, v němž je červeně vyznačen právě zámek a Říšský sněm. Dále se ukáže, že si Dimitrov současně najal několik bytů. Nad to nezůstává číšník se svým závažným podezřením o samocen. Sotva se roznesla zpráva o zatčení tří Bulharů, již se hlásí celý zástup svědků, tvrdících vesměs, že viděli Torglera a oni tři Bulhary pohromadě s Lubem. Přesto zůstává nevysvětlena jedna věc, a to věc hlavní. Nikdo z této spousty svědků nemůže udat, jak se tito obvinění účastníci při založení požáru v jednotlivostech. Byli ovšem viděni, jak v hostincích společně obědvali, jak v předsíni klubovny hlavního výboru se strkovali hlavy dohromady, jak jeden šel napřed, zatímco druhý za ním nesl jakousi bedničku, jak hovorní byli ve zdviži, zatímco třetí šuškal v hale, nebo jak jeden podezřele číhal před budovou říšského sněmu a řešského sněmu a druhý se ještě podezřelej z ní řítil ven. Krátce a dobře. Lidé je pozorovali při různých příležitostech. Jenom při té příležitosti, na níž nejvíce záleželo, je bohužel nepozoroval nikdo. Ale což nemá policie v rukou důkaz, jimž se dají všechny záhady hravě rozluštit, vždyť mají Luba. Nejenže by Lube dopaden přičinu, nikoli Lube se ani nepokouší zapírat, ba ani nemlčí, mnohdy toho namluví až. A přesto nevpouští z mnoha vědychtivých zavřenými dveřmi nikoho. Nikdo si neví rady s tím patentním klíčem, který dala vyšetřujícím úřadům do rukou náhoda, hloupost nebo úmysl. Klíčovou dírkou se smějí dívat všichni. Policie, vyšetřující soudce, senát, advokáti, lékařští znalci, tisk i světová veřejnost. Co však jsou jim platné klíč i klíčová dírka, když k ním nemohou nalézt příslušný obrat? A zde právě věc vázne. Lubovi spolupachatelé byli zkušení umělí zámečníci. Nyní je čas, abychom řekli něco o tomto Holanďanovi. Opustili jsme ho, když několik hodin po činu, stále ještě polonahý, zahalen v přikrývku, činí na policejním prezidiu své první výpovědi. Ty směřují k tomu, že je aktivním komunistou, než kvůli anarchistou. Prohlašuje, že čin spáchal z vlastní vůle a zcela samostatně. Více nelze z něho tehdy dostat. Mezitím byla o něm s velkým úsilím vykonána další šetření. Tak lze vytknout alespoň vnější data jeho zmateného života s jakousi určitostí. Marinus van der Lubbe pochází z nuzných poměrů a prostředí, v němž se narodil. Mnoho nevíme, ale to málo, co lze dnes zjistit, postačí, aby byl vykreslen obraz veliké chudoby, tělesné i duševní. Jeho otec, opilec, má malý hokynářský krámek, který vynáší jen málo. Rodinný život nemůže čelit ani chudobě, ani protivenstvím. Marinus, narozený v lednu 1909, je proto ještě mlád, když se jeho rodiče rozchází. Otec opouští rodinu, matka si ponechává děti. Prací svých rukou opatřuje jim skromnou výživu a umírá z dřiny v dosti mladém věku. Z dětí se Marinus ukáže nejsvízelnějším. Mládí u něho pozorují náboženskou blouznivost. Zanedlouho se přidružuje jistá náklonost k výstřednostem. Později se z mladíka, kterémuž se nedalo otcovské kázně a autority spořádané domácnosti, stává opravdový hulvát. Ve škole je sice průměrným žákem, ale jinak si počíná tak divoce, že ho zkrátka dají do polepšovny. Když byl propuštěn ze školy a polepšovny, má se Marius učit zedníkem, ale chlapík nejeví velkou chuť opravdu se učit. brzy se potlouká jako individuum štítící se práce, aby tu a tam sehnal nějaký malouch. Pracuje na jatkách, přijme místo poslíčka, fláká se také při pěstění květinových cibulí, pomáhá v nádražní restauraci a konečně se pokouší uplatnit se jako obchodník. Vždycky však vydrží jenom krátkou chvíli. Pak se snaží dále. Lépe řečeno nesnaží se, nýbrž potlouká se od pracoviště k pracovišti. A kde se tento nestálý člověk objeví, tam je vždy stejně nespolehlivý, líný a vzdorovitý. Ani jeho kamarádi ho jaksi neberou vážně. Jednou mu na stavbě provedou ošklivý kousek. Narazí mu přes hlavu prázdný pytel od vápna a jemu přitom vletí do oka něco vápeného prachu. Jenom střeží mu rychlá operace zachrání zrak. Přesto oko zůstane zakaleno. Od té doby bere Lube nepatrnou invalidní rentu. Již v 16 letech hlásí se za člena komunistické strany. Ihned se aktivně uplatňuje. Účastní se horlivě schůzí a průvodu. Také se cvičí v prvních pokusech řečnických. V 19 letech je již předsedou při veřejném projevu Svazu komunistické mládeže. Najme dokonce v Leidenu skladiště, aby tamní komunistická mládež měla vhodné shromáždiště. Pak pořádá debatní večírky, na nich se ukáže obratným řečníkem. Všichni jeho tehdejší známí ho líčí jako člověka svéhlavého a tato vlastnost vede k četným rozmíškám uvnitř strany. Ty se zostřují tím, že tento zmatenec sám neví, co chce. Někteří z jeho přátel říkají o něm, že je pravý, straně věrný komunista. Jí zase ho přivlastňují svému spíše anarchisticko-syndikalistickému směru. Pravděpodobně se komíhá sem a tam a s každým výkyvem kývadla ze strany buď vystupuje, nebo znovu do ní vstupuje. Až konečně právě ve 20 letech, 22 letech, obrací se ke komunistické straně definitivně zády. Tehdy je v Leidenu již obecně znám jako spisovatel komunistických letáků, školních časopisů, továrních listů a antimilitaristických pamfletů. No jo, tak je známý. Dáme písničku. Ani ne 20 letý pocítí poprvé putovní touhu. Potuluje se v Belgii a severní Francii. Živobytí si vyžebrává, občas přijímá příležitostnou práci. Roku 1930 stojí Lube na pobřeží kanálu La Manche. Četl kdesi, že na jeho přeplavání byla vypsána značná odměna. Protože však je velké vlnobytí, vzdá se raději tak nebezpečné výdělečné možnosti. Místo toho si nalezá nový způsob kratochvíle. Spolu s jiným holandským mladým komunistou připravuje takzvanou dělnickou výpravu do sovětského Ruska. Přitom se ukáže nejen podnikavým, nýbrž i svrchovaně obchodnickým. Dá zhotovit fotografii svou a svého soudruha, dopisnici, v jejímž jednom rohu je sovětská hvězda a v druhém vysvětlující text, prozřetelně sepsaný ve čtyřech jazycích. Tyto dopisnice prodává k financování cestovních nákladů. Dokonce sežene i jistou sumu. Ale než je podnik uveden správně do chodu, rozkmotří se Lube se svým společníkem, takže musí putovat sám. Na této pouti prochází v dubnu 1931 poprvé Berlínem, kde nocuje 10 dní, v kterém si útulku pro muže. Pak jde dále, od města k městu, až konečně na hranicích zjistí, že Rusové bez vstupního povolení nikoho nevpouštějí. Zklamán vrací se zpátky, ale nikde nepobývá déle, než je třeba. Zastaví se jedině v Gronau, neboť ho tam pro nedovolený podomní obchod na několik dní zavřou. Sotva se vrátil do vlasti, již zase touží pryč. Podzim téhož roku vidí ho znovu na velké pouti. Potuluje se po Německu bez cíle a rozumu. Opravdový tulák. Právě v Berchtesgadenu ho zatknou a hned na 3 neděle ho vsadí do vazby. Když byl propuštěn, potlouká se bezstarostně dále. Nejprve jde do Rakouska, potom do Jugoslávie, potom do Maďarska. Jako pobuda se pomalu protlouká na balkánský jih. Nakonec se hlásí u holandského konzula v Budapešti, který mu daruje jízdenku na cestu do vlasti. Vrací se skutečně do Holandska a zastaví se i doma. Ale nikterak se mu nezdá vzdát se tuláckého života, spíše využívá zbývajících zimních měsíců k tomu, aby zosnoval nový podnik. Kam se obrátí? Patrně na něj Rusko ještě stále působí velkým kouzlem. Velmi rád by vnikl na velebné sovětské luhy. Každým způsobem zkouší na jaře 1932 své štěstí znovu. A opět na hranicích ztroskotá. Není do ráje vpuštěn. Nejen to, musí odpikat citelnou vazbou, pak ho zase nelaskavě vrátí, odkud přišel. Později vypravuje romantický příběh, jak přeplaval široký proud, aby byl bdělou hraniční policií několika nehostinnými výstřely zaplašen. Ke všemu zlu se přidruží nové. Holandská policie navrátilce zadrží. Byl za své nepřítomnosti odsouzen k 2,5 měsíci vězení, protože se několik dní před odchodem účastnil jako vůdce demonstrace proti Leidenskému úřadu sociální péče. Několik večerních škol šlo na jeho osobní konto. To má teď několik věcných škod šlo na jeho osobní konto. To má teď odsedět. Uplatňuje se svým způsobem dále komunisticky, provádí totiž jakožto malou dílčí akci soukromou hladovku. A také tehdy byly časy, má s ní úspěch. Po 11 dnech ho dopraví do nemocnice, kde se stává brzy stálým hostem. Ještě 2x v zimních měsících, v listopadu 1932 a v lednu 1933, leží tam se svou starou oční chorobou. Dne 28. ledna je z nemocnice propuštěn, nyní však je vlasti syt, zamýšlí opustit ji navždy. Stěží ho udrží jenom ještě 5 dní, pak se vydá znovu na pouť. Je mu právě 24 let, když se začíná tato pouť do nejistoty, bude to zároveň jeho pouť poslední. Jakýsi temný put žene Luba znova do Německa. Valnou část cesty urazí nepochybně pěšky, tu a tam však ho asi svezli soucitní řidiči aut, alespoň postupuje neobyčejně rychle kupředu. Již uprostřed února je v blízkosti Berlína a 18. dne tohoto osudového měsíce přenocuje v Glindovském útulku u města Postupimě. Nyní musíme chvíli nabírat dechu, neboť neuplyne ani celých 10 dní a říšský sněm stojí v plamenech. Tím se však obraz mění od základů. Až dosud míjí kolem nás v podstatě nic neříkající tulácká existence lhostejný člověk vymezený onou života neschopnou leností a bezcílnou nestálostí, které jsou domovem na všech silnicích zeměkoule. Tento Lube, s kterým jsme se až dosud seznámili, je zřejmě schátralý, budiž k ničemu, nespokojený, v rozporu sám se sebou i se světem nic více. Nápadný je ovšem svým mládím a poněkud snadno ještě svou nepochybnou touhou po sebeuplatnění. To je vše. Zanedlouho však bude všechno jiné. Za několik málo dní způsobí tento bezvýznamný vrstevník, že o něm bude se vzrušením mluvit celý svět, téměř přes noc. A není to konec konců již tato první noc v Glindově? Ocitne se tato ztracená bytost ve víru světového dění. Marinus van der Lubbe stane se kusem revolučních dějin. Jak temná se nám jeví tato únorová noc, jak zlověstně před námi leží příští berlínské noci, v níž se Lubbe potlouká po nejrozmanitějších útulcích, tak chmurným a neproniknutelným nám připadá tento přechod, tato krátká píť času, v níž se dovršuje rozšíření této zvrhlé tulácké existence v nový herostratovský zjev. Co asi se děje v mozku tohoto ztraceného člověka v oněch neprůhledných dnech, kdy v Německu vystává strašidlo revoluce? Má nějaký cíl? Hledá něco? Myslí si vůbec něco? Či je to jen jemu samému nepochopitelný temný put, který nenadále propuká v tulákově Lubovi, když putuje německou atmosférou, těhotnou revolucí, když táhne vesnicemi a městečky, kde sedláci a čeledini, venkovští duchovní a učitelé, hostinčtí a obchodníci, staří i mladí, drobný lid s vrchními 10 000 vyrážejí nadšeně vášnivé fráze, kde zpívají nacionální písně a vyvěšují rudé prapory, kde pořádají na tržištích a ve vesnických hospůdkách zbratřovací projevy a kde křiklavé bary na všech stěnách a vtíravé lítery v tisících pohozených letácích hlásají hosana nového dne? Ve velkých městech vidí Lubbe sevřené pěsti komuny, odhodlané k boji. Slyší, jak se v pustých mořích domů rozlehají kletby levice. Tehdy již těžce rozvrácené slyší, jak tyto písně nenávisti jsou přehlušovány zoufalým pokřikem 7,5 milionu nezaměstnaných, odsouzených k hladu a nečinnosti. A prožívá spolu, jak konečně tento hysterický zmatek žalujících a proklínajících hlasů zaniká v mocnější technice pojízdných radiových tlampačů, které odehrávají s necitelnou silou tónu své pobuřující desky. V těchto rozrušených volebních týdnech stojí Německo ve znamení nejtěžších vnitřních otřesů. Kvasí to v něm vře duní. Tušíme, že ani tento holandský pobuda nemůže uniknout blížícímu se zemětřesení. Přesto bychom rádi věděli více. Především bychom se rádi dověděli, proč tento Marinus van der Lubbe, proč právě tato stroskotavší lidská bytost, tento cizozemec, úplně neznalý země, je vyhlednut k tomu, aby zamával osudnou plamenou pochodní. Prozatím se musíme pro ty rozhodující dny, v nich se Lubbe vrhá vstříc svému osudu, spokojit tím, co nám policie sebere v celek z jeho vlastních prvních projevů a ze zpráv jiných lidí. Není toho mnoho. Přece však získáváme důležité opěrné body. Již to, že se vůbec dostáváme tak daleko, říká mnoho. Jak lehko může zmizet našim pátravým zrakům osamělý cizinec v oněch čtvrtích milionového města Berlína, do nich se nyní Holanďan obrátí, totiž tam, kde je mob domovem. Jen ten, kdo se v myšlenkách vrátí do revolučního Berlína počátku 1933, dovede zhodnotit, jak obtížným, ba beznadějným jeví se sledovati spletité stezky Žhářovi. Musíme ho hledat všude a nikde. Brzy bude stát uprostřed hemžení davů, brzy bude číst plakáty na některém sloupu. Brzy sedí v krčmě nebo jde na halasnou voličskou schůzi, pak zase se považuje Pesel se povaluje pod obloukem některé brány, klíma v podzemní dráze nebo dřepí v zakouřené čekárně některého dálkového nádraží. Nyní je brána někomu na ulici. Pak civí hodiny do výkladních skříní a v zápětí se vměšuje mezi zevlouny nejbližšího uličního zhluku. Potlouká se po tuctech zatuchlých zapadáků, nakonec však se vždycky uklízí k teplým kamnům některého z bezúčešných nočních útulků, aby tam mezi tisíci jiných bezejmenných individuí přenocoval. Tak asi si musíme představovat jeho ubíjení času, abychom neupínali příliš smělé naděje na odhalení jeho berlínského počínání. Sám o sobě nám nevypravuje téměř nic. Jak také by mohlo o takovém životě říci něco vhodného k protokolování? Lube vlastně ví jen to, že se po celé dny nečinně potloukal po ulicích říšského hlavního města. Ale co měli potom pozorovat jiní? Není-liž úžasné, jestliže se vůbec najde několik náhodných svědků?
Pod nejpustší skálou harfa na prach se tříští. Růže chladí jak kámen, pěvec proklel svůj hlas. K smrti šílený básník k temným vodám se sklání. Jeho verše dál pálí, jak ta beznaděj v nás. Být sluhou dvou pánů, to se po nás teď žádá. Být sluhou dvou pánů, nést lebku i kříž. Posel se vrátil s bolestnou zprávou. Když ti zaspívá ďábel, v Boha neuvěříš. Zemí zní hádky, svědci pro náš svět pláčou. Lidi klaní se stvůrám, dál se drží svých pout. Bloudím bez břehou plání, pravda bodá jak dýka. Bolest křičí z tvých básní, jak mám zapomenout. Být sluhou dvou pánů, to se po nás teď žádá. Být sluhou dvou pánů, nést klepku i kříž. Posel se vrátil s bolestnou zprávou. Když ti zaspívá ďábel, v Boha neuvěříš. Strom i z hnízda se kácí, každý chtěl by jen získat. Kdo teď odmítne střílet, kdo chce do války jít, řekni, čí Bůh byl v právu a čí Bůh se zmýlil. Jeden rozdal svou lásku, zástup touží se mstít. Být sluhou dvou pánů, to se po nás teď žádá. Být sluhou dvou pánů, ne slepku i kříž. Posál se vrát když ti zaspívá ďábel, v Boha neuvěříš. Božích mlínů, svět se dusí svou pýchou. Vítr žalostně sténá, slzy kropí mou zem. Snad se dokážu smířit s každou bolestnou ránou. Bože, dopřej mi sílu zůstat dál tím, kým jsem.
Ovšem, kdo si všímal tohoto tuláka, nebude asi sám stát za mnoho. A tak se také většinou hlásí lidé jemu rovní. Jsou to ubožáci, kteří přivábení vyhláškami požární komise udávají do protokolu všelijaké malichernosti v naději, že na ně z vypsané odměny připadne několik grošů. Uvádějí ovšem tu nebo onu jednotlivost. Lecos poslouží k ucelení obrazu. Avšak ke skutečné mozaice tyto pestře promíchané částice nikterak nepostačují. V podstatě slyšíme jen, co už tak jako tak víme. Totiž, že Holanďan vězel jednou zde, jednou tam a že vedl své komunistické debaty s tím nebo o ním nezaměstnaným. Z Glindova se Lube odebral do Berlína. Po 4 dny se o něm nedovíme nic jiného, nežli, že se jednou přespává v útulku pro muže v Alexandřině ulici a ostatní noci, že tráví v noclehárně pro lidi bez přístřeší v ulici Frébelově. Teprve ve středu dne 22. února zastihujeme ho na místě přesně označeném. V Neukeln v ulici Am Mittelweg je filiálka úřadu sociální péče. Tam je ho vidět mezi postávajícími nezaměstnanými a tam se s ním setkáváme i v příštích dnech. V této radikální končině dějí se téměř denně výtržnosti. Policie má těžkou práci, protože nacisté a komunisté vedou ze svých spolkových místností mezi sebou neúnavně drobnou válku. Jednou se řežou, důvody jsou vždy po ruce, pro sebe vraždu jakéhosi nezaměstnaného. Obě strany si navzájem přičítají vinu. Z toho vznikne, jak se často stává, nadstranický plán, totiž rozhodnou se k ukojení společné pomstychtivosti dát ranku úřadu sociální péče. Avšak policie to překazí. Skončí se to vyklizením komunistické spolkové místnosti. Uprostřed tohoto zmatku se tluče i Lube. Je ho vidět hned tu, hned tam, vměšuje se do debat povalečů na náružích, sám také pronáší malé proslovy. Zmatené řeči, krátký smysl jest, že se musí něco stát, něco takového jako ruská revoluce. Přitom mluví jako odborník v těchto věcech. vychloubá se svým holandským pasem a honosí se, že nazbíral aktivních revolučních zkušeností už v mnoha zemích. Jistý očitý svědek udává, že Lube vyličoval obšírně vzpouru na holandském pancéřovém křižníku v 7 provincií. Jiný svědek je přitom, když v rozhovoru se dvěma nezaměstnanými hlasitě a zřetelně přizvukuje jejich heslu, že zkrátka musí být všechno zapáleno. Tomuto svědkovi utkví jasně v paměti zvláštní holandský dialekt. Lube volá několikrát: tak se musí stát. Jeden z těchto nezaměstnaných najde v Lubem zalíbení. Vezme ho sebou do hostince, v poledne mu poskytne ve své domácnosti oběd a nechá ho u sebe přes noc. Na zítří je čtvrtek. Jde Lube k jinému nezaměstnanému. Ten mu ze soucitu daruje starou čepici a ještě starší zimník. Večer se Holanďan účastní voličské schůze ve sportovním paláci. Noc stráví v Alexandřině ulici. V pátek ubíjí čas nejprve u nezaměstnaného, který ho předevčírem pohostil, a potom okouní na Alexandrově náměstí, až ho pozdě večer přijme do své ochrany jeden z četných útulků pro muže. Nyní přichází sobota. Díváme-li se dobře, vidíme, že Lube tohoto dne poprvé oživuje. Vejde do prvého obchodu, který se nahodí, je to mlékárna a koupí si tam zápalky. Potom vyhledá postupně dva jiné krámy. Žádá takzvané pro podpalovače. Tím míní jistou hořlavinu, skladající se z pilin a surového naftalínu. Již berlínské hospodyně používají k zaněcování ohně věcičky na podpal. Jak se Lube vyjádřil podezřele plasticky. Když se ho ptají na jeho podivné nářečí, řekne o sobě, že je sporýdní. Odpoledne nacházíme Luba v Neukelnu v ulici Am Mittwoch. Když se setmělo, odebere se k řečené filiálce úřadu sociální péče, jednoduchému to dřevěnému baráku, a hodí dovnitř otevřeným oknem několik hořících podpalovačů, jež však nespůsobí žádnou škodu. Jiné letí na střechu, ale ty zhasnou, neboť předtím sněžilo. Lube vůbec výsledku nevyčká. Spěšně odběhne. Utíká k podzemní dráze a jede na Alexandrovo náměstí. Jeho cílem je radnice. Potom se chce odebrat k zámku. Když jde královskou třídou, padne jeho pohled na polootevřené sklepní okno. Hodí dovnitř, nazdař Bůh, několik svých podpalovačů. Ty skutečně zapálí, ale způsobí takový zápach, že je jim vlastník obydlí vyburcován. A tak je možno tento oheň ještě včas uhasit. Mezitím Lube dospěl k zámku. Hodiny bíjí osmou. Je tedy již tma jako v pytli. U jednoho ze zámeckých portálů stojí vysoké lešení. Vyšvihne se na ně a šplhá na střechu. Tam se prochází od západní strany k jižní a pátrá po příležitostech. Nenalezá však nic. Konečně se spokojuje obytnou besídkou, kterou se snaží zapálit. Když se mu to nezdaří, vezme poslední balíček zapalovačů a vhodí jej do otevřeného větráku. Balíček uvízne na okenním rámu a způsobí menší oheň. Zámecké hasičstvo to hned pozoruje a udusí oheň v zárodku. Lube mezi tím ovšem již dávno slezl a zmizel v temnotě. Řekne si, že si toho dne už žádost zafajroval a přinocuje v Alexandřině ulici. V neděli ráno urazí dlouhou cestu přes Charlottenburg do Špandavy, kde se dívá na průvod národních socialistů. Potom kluše dál a večer se hlásí v Henningsdorfu u místní policie a dá se umístit v útulku pro lidi bez přístřeší. Pověst praví, že se tam zvlášť dobře spí. je důležité, neboť Lube má na příští den mnoho práce před sebou. No, myslím, že to je tak akorát, abychom to zakápli. Je to popis, který je náročný. Já si to takhle označím. Tak. A pomalučku budeme končit. Takže, četli jsme si knihu H.B. Giseviuse Až k hořkému konci. A tak nějak se tady velice obšírně seznamujeme s rádoby pachateli toho založeného požáru. Ale my přeci víme, jak to bylo. My přeci víme, že bylo potřeba si nastolit nějaký důvod těch všech opatření, které se v Německu potom, co vzplanul říšský sněm, dala do pohybu. Přátelé, to je všechno. Mějte se krásně, uslyšíme se zítra s Išou, to bude repríza a potom večer bychom se měli slyšet naživo. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí a na vás se opět zase těší, jak jinak než Petr Václav.
Mám prostě od pámička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposuch si vím, dobře vím, však za plat si život osladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, až vzduchem lítaj prsa, kašlu vám na pust, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska, hledám svý XXL, všude jen SK, a mím tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kust, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mis mě nevzali. Že to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposuch si vím, dobře vím, však za plat si život osladím. To víš, kluci chtěj, na noc barbíny, co nemyslej, a když jim není přicupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mis mě nevzali. Čet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pambička buky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. O liposuch si vím, dobře vím, však za plat si život osladím. Mám buky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. O liposuch si vím, dobře vím, však za plat si život osladím. Mám od pámbička buky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. Mám buky jako skříň.